magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 7 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u današnjem izdanju magazina na prvom sve do 13 časova. Ostanite na našim talasima, ja ću vam odmah na početku reći neke od tema kojima ćemo se baviti danas. Obeležavamo dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu, to je državni praznik Republike Srbije koji se obeležava radno, a kao spomen na 21. oktobar 1941. godine kada su nemačke okupacione trupe izvršile masovni ratni zločin nad civilima u Kragujevcu i danas je dan kada se sećamo svih naših žrtava iz tog vremena, to će biti jedna od naših tema danas. Pravo na stalni rad od kuće moglo bi od ove jeseni da bude zakonom zaštićeno i uređeno u Nemačkoj, a Grčka, Irska i Španija uveliko rade na tome. Sličnu nameru imaju i u Hrvatskoj. Ovakav vid rada koji se u vreme pandemije primenjuje gdje god je to moguće, očigledno će potrajati, a možda će postati i budući vid radnog odnosa za mnoge. Brojni zaposleni od početka epidemije rade u svojim domovima, a mi pitamo kakve su posljedice rada od kuće u kući. Ovo pitamo psihologa. Pa zatim, Svetski dan jabuka obeležen je i proslavljen juče, inače ovo je doba godine kada se one beru, a da li su slatke ili kisele, crvene, zelene ili žute, mi ih sve volimo i ovo voće može da se nazove najpopularnijim voćem. Kod nas je možda samo šljiva za jedan stepen iznad kada je reč o proizvodnji, ali kada je reč o potrošnji, onda će to svakako biti jabuka. Jesen je vreme kad u njima najviše uživamo, a možda niste znali da jabuke spadaju u porodicu ruža, da su poreklom iz Srednje Azije i da su za njihovo širenje na zapad najzaslužniji stari Rimljani. Zanimljivo je i da čak četvrtinu jabuke čini vazduh i zato ako svežu jabuku ubacite u vodu, ona pliva na površini. Ovo je dakle objašnjenje. Ovo voće nas štiti od bolesti, kažu da produžava život i u čast jabuke mi ćemo danas govoriti o njenoj lepoti i zdravlju koje donosi. To je bila najava, sledi muzika, pa krećemo u prvom satu, u prvom delu prvog sata, uglavnom se bavimo pandemijom i koronavirusom. Ostanite, ostala se Radio Beograda 1.
Don't you ever stop, I will be with you.
10:14, talasi Radio Beograda 1, slušate magazin na prvom, koronavirus u Srbiji po naslovima iz medije i onima što dobijamo kao informacije je očigledno da raste broj obolelih, ali i hospitalizovanih. Prema poslednjim podacima, koronavirus u Srbiji potvrđen je juče do 15 časova kod još 326 ljudi, ali do uveča u 20 časova bilo je, kako smo čuli, i preko 400 novozaraženih. Dakle, ono što nadležni i stručna javnost ističe je da se poštuju mere i da tako možemo sebe da zaštitimo, kako je rekao Predrag Koni, do 99%. Raste broj obolelih, evo u Vranju, poštovanje mera ključno, proglašena vanredna situacija u Prokuplju, čitam vam, dakle, neke od naslova sa sajta RTS-a koji govore o tome kakva je situacija u našoj zemlji posljednjih dana. Svakako Kragujevac, Kraljevo, Niš, Novi Sad, Vranje i Valjevo su mesta gde je zabeležen rast, osim Beograda, broja obolelih. Mi smo odlučili ovog jutra da odemo do Kraljeva, tamo je naša dopisnica Vera Aksentijević, da proverimo kakva je konkretno situacija u ovom gradu ovih dana. Dobar dan, Vera.
Dobar dan, vanredna situacija još uvek nije proglašena, ali je sve nestabilnija epidemiološka situacija u ovom gradu. Samo u jednoj nedelji broj inficiranih uvećen je za 41. Posle gotovo dvomesečnog zatišća i samo sporadičnih slučajeva infekcije koronavirusa u Kraljevu, očigledno je ponovo uzela maha. Od 34 uzorka brisa uzeta u zdravstvenim ustanovama na području ovog grada do nedelje, polovina je pozitivna. Dakle, registrovane je još 16 novo inficiranih osoba. Prema informacijama Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, ukupan broj registrovanih osoba obolelih od COVID-19 do danas iznosi 1478. Od poslednjeg izveštaja u opštoj bolnici Studenica nije čutim bilo promena. Šestoro pacijenata je od COVID-19 se leči, jedan je pacijent primjen u poslednjih 24 sata, a otpuštanja nije bilo. Kada je broj zaraženog u pitanju u Raškom okrugu, dakle Vrnjačka Banja i Raška, situacija je nepromenjena u ta dva grada, tako da u Raški imamo 255, a u Vrnjačkoj Banji 171 zaraženog koronavirusom. Od posljednjeg izveštaja sa teritorije grada u, dakle, Studenici na COVID odeljenju trenutno se nalazi 5 pacijenata, nisu svi iz Kraljeva, neki su i iz Raške i Vrnjačke Banje. Inače, epidemiološke mere se pojačavaju, komunalna milicija obavlja pojačani nadzor kako se primenjuju propisane epidemiološke mere, ali moramo da priznamo da nemamo informaciju o jednoj napisanoj kaznenoj meri ni kada su u pitanju ustanove ni pojedinci. Znači, svakodnevno se upućuje apel građanima, preduzetnicima, pravnim licima i drugim privrednim i javnim subjektima da dosledno sprovode mere u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Ovo su, dakle, podaci koje smo dobili u nedelju, a rezultati iz posljednjih 48 sati znaćemo, koleginice, tek nešto posle 18 sati večeras.
I Vera, još samo u najkraćem, kakav je vaš utisak o tome koliko sugrađani zaista poštuju mere? Nose li se maske po preporuci na otvorenom ili ni u zatvorenom?
Na otvorenom ne toliko, ali je činjenica da se poštuju na zatvorenom, u zatvorenom prostoru. Ako kažemo otvorenom, jedino gde vidimo građane koji nose maske, to je dok čekaju u redu da uđu u banku, u prodavnicu ili neku drugu ustanovu. Već van toga maske se skidaju.
Najlepše vam hvala na ovom izveštaju. Čuli ste Veru Aksentijević, koja se za magazin na prvom javila iz Kraljeva, 10:18.
Face helps me realize sometimes love fun till the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. I don't know if it's even in your mind at all. Could be me. At this moment in time, love's indescribable. It should be me.
U 10 časova i 21 minut proveravamo i kakva je situacija u Grčkoj. Naša dopisnica iz Grčke je Majda Šimunec. Ono što bih mogla na početku da kažem je da su epidemiolozi u Grčkoj već naravno izjavili da pandemija pokazuje jasne signale da se širi i da je od 70% novo zaraženih uglavnom ispod 40 godina. To su možda neke odrednice ovog talasa, da tako kažemo. Majda, kakva je trenutna situacija?
Grčka je u boljoj epidemiološkoj situaciji od mnogih zemalja, ali se ta slika svakog trenutka može promeniti. Eto, to je izjavio Miro Petljuče, Stelios Petas, portparol vlade, ne sluteći zapravo koliko će biti u pravu. Naime, do juče se broj novo obolelih kretao između 250 i 450, da tako kažem, poslednjih, dakle, nedelja, sa jednim iskakanjem 16. oktobra 508 je bilo zabeleženo. I to je tada ocenjeno kao relativno stabilno stanje koje se, dakle, drži pod kontrolom za 11 miliona Grka, dakle, nešto što u ovoj trenutnoj situaciji sa koronavirusom je, kao što rekao, pod kontrolom. A onda se dogodio taj 20. oktobar, dakle jučerašnji dan, sa novim crnim rekordom od 667 novoobolelih od COVID-19, što domaći mediji ocenjuju kao šokantnu vest. Od tih 667 novih slučajeva, 250 je zabeleženo u Atici, podsjetim, region sa predgrađima Atine. Kažu da oko 5 miliona Grka živi u tom delu, praktično pola stanovništva Grčke. 125 je otkriveno u Solunu, 45 na ulazima u zemlju, dakle na graničnim prelazima, a najugroženije područje su, kao što rekao, Hatika, gde je više od 50% obolelih, zatim Solun, Janina, Kozani, Kastorija, Serez, Biotije, to su delovi na severu zemlje. Prema podacima Nacionalne organizacije za javno zdravlje, od početka epidemije, dakle 26. februara, registrovano je ukupno 26.469 obolelih. Juče, dakle za posljednje 24 sata, zabeleženo je 8 novih smrtnih slučajeva, 528, 199 su žene, 79 godina prosjek starosti, a 96% je imalo neku, kažu, osnovnu hroničnu bolest ili bilo starije od 70 godina. 87 pacijenata je na respiratoru, prosjek starosti 66 godina, 27 su žene, dakle 31%, a kako je saopštio, a to si ti upravo rekla, kako je juče saopšteno, porast obolelih je primetan u starosnoj grupi, dakle među građanima u dobu od 18 do 39 godina. Oni oboljevaju čak za 39% više od očekivanog. Zatim starosna grupa od 40 do 64 oboljeva više oboljela više od očekivanog za 30%, dok osobe starosti do 18 godina i preko 65 oboljevaju za 40%, no manje no što se očekivalo.
Svi ovi brojevi, Majda, izvini, svakako jesu jedan od razloga što se odustalo od plana da se dozvoli povratak gledalaca na sportske događaje. Pitam ovo zato što bih volila da čujemo i o merama nekoliko rečenica.
Da, mere su praktično poznati, stare, da tako kažem. Grčka je, znamo, vrlo rano startovala s merama, zato je u onom prvom talasu koji traje od marta do negdje kraja juna imala samo 3000 registrovanih slučajeva i 150 smrti, dakle relativno dobro. Onda je sve krenulo zapravo od jula meseca, ali ne zbog toga što se zemlja otvorila za turizam, i samo da kažem da je nešto preko 3 miliona posjetilo Grčku ovog leta, dakle 10% od onog recimo rekordnih 33 miliona koliko je bilo 2019. Ali samo 17% je zaraženi, da tako kažem, stigli iz inostranstva, dakle kontrole su zaista na ulazima u zemlju bile rigorozne, dnevno se testirali do 10.000 putnika koji su stizali avionima, brodovima, automobilima. Dakle, za porast obolelih isključivo su krivi sami Grci i njihovo tokom leta, rekla bi, poprilično nonšalantno, onako neobavezno ponašanje, koje kao da je stalno slalo poruku: mi nismo odavde, mi živimo na nekoj drugoj planeti gde nema korona. Eto, to im se na neki način odilo u glavu. Mere se zaista preduzimaju, pred svega Grčka je podeljena na 4 zone, zelena, žuta, narandžasta i crvena, kažu na 4 nivoa rizika, kako bi se situacija lakše mogla da procenjuje i da se donose mere. Juče je održan vanredni sastanak vlade, premijernicu Dakis je rekao da neće biti tog zatvaranja zemlje generalno, dakle čitave Grčke, već će se sve događati na, dakle, na u regijima gdje je to potrebno, dakle taj primjenjivaće se lockdown za ona najugroženije područje, dakle za crvenu zonu. Za sada nema, nijedna regija nije u crvenoj zoni, narandžasta je Atika i još ovi delovi na severu Grčke o kojima sam govorila. Dakle, mere su, osim što je obavezno u ovim posebnom zonama koje su najugroženije, dakle u narandžasti, da se nosi da se nose maske u zatvorenom prostoru, pred svega preporuka je i u otvorenom, tamo gdje je lockdown mora i na otvorenom. Zatim ugostiteljski objekti rade mirno do ponoći, ukinuti su neki prodavnice pića i tako, neki kiosci, neke prodavnice koje su imale dozvolu da rade tokom čitave noći, kao i ugostiteljski objekti, klubovi do 5-6 ujutru, dakle toga više nema. U restoranima je ograničen broj gostiju, ne više od 4 za stolom, 6 je dozvoljeno koliko je reč o porodici. Nema masovnog okupljanja, predstava, projekcije, festivali i tako dalje u četvrtoj zoni. U narandžastoj, evo daću primjer, recimo 100 ljudi može da se okupi tamo gde je nivo 1, dakle ta zelena relativno dobra zona, odnosno dobra situacija, 50 nivo 2 i 9 na, do 9 osoba na nivou 3 narandžasto, dakle to što važi za Atinu i okolne regije. Tu su i stroga je ograničena popunjenost pozorišta, bioskopa i koncerta, recimo 65% je popunjenost na prvom nivou, dakle zelenom, 50% popunjenosti drugi nivo i 30% popunjenosti treći nivo, naravno tamo gde je lockdown, gde je zatvoreno, tamo nema nikakvih događaja. Za ugostitelje također 80% popunjenosti za prvi nivo, 65% za drugi, 50% popunjenosti tih ugostiteljskih objekata za treći nivo. U četvrtom su naravno kafane za otvorene. Tako da se, to su mere i stalno se razmatraju nove. Jedna od bitnih stvari, možda, pretpostavljam da bi te to moglo da zanima, kako rade zaposleni.
Da, to je jedna tema kojom ćemo se danas u našem programu baviti. Inače, tako da jeste pitanje, i čitala sam da Grčka priprema zakon, pošto rad od kuće nije u većini zemalja regulisan tako dosledno i tako dakle, detaljno zakonom, a čujem da Grčka i Španija i Nemačka pripremaju takve zakone.
Tako, evo ukratko samo da kažem, jer kod Grka je za sada to regulisano, ako mogu da kažem. Dakle, do kraja godine važi mera koja je još u martu doneta, dakle u prvom tom paketu mera borbe protiv širenja virusa, i podrazumeva da 40% zaposlenih u privatnom i javnom sektoru mogu da rade od kuće. Dakle, imaju to pravo, zakon dozvoljava, dakle doneta je ta zakonska mera. Čak se govori posljednjih dana da bi procenat mogao da se popne na 50% u skopu tih nekih novih, još oštrih
mera koje se najavljaju, koje su moguće ukoliko to situacija naravno bude nalagala, i da kažem da su to uglavnom ljudi, dakle tih 48 zaposlenih u javnom i privatnom sektoru koji rade od kuće su ljudi koji pripadaju, kako kažem, nekim rizičnim osjećima.
Ugroženim grupama, da, razumijem.
Ljudi sa kroničnim bolestima, oni koji su pred penzijom i stariji od 65 godina. Eto, tako za sada kaže grčki zakon.
Najlepše hvala Majda na svim ovim informacijama.
Hvala i tebi, prijetno.
Prijetno, 10:30, čuli ste Majdu Šimunic koja se za naš program javila iz Grčke. Što se tiče situacije u Evropi i svetu, znamo da je zaraženo koronavirusom više od 41 milion ljudi, to su one globalne informacije, dakle od posljedice infekcije do sada umrlo gotovo 1.130.000, ali se oporavilo više od 30.600.000 obolelih. To su brojevi što se tiče celog sveta. Mi smo ovo prepodnevo u Evropi, iz Grčke idemo u Nemačku, tamo nas očekuje naš dopisnik Nenad Radičević. Dobar dan, Nenade. U Nemačkoj je opet više od 7.500 novozaraženih, to je posljednja vest koju ja imam ovdje pred sobom.
Vest je tačna, da, ta brojka raste, doduše naraste kao što je rasla prošle nedelje, ali raste. Čak su neke poređenja sa ovom prognozom Angele Merkel da ukoliko bude raslo kao što je raslo od 1. jula do sad, da do Božića će biti dnevno i po 19.200 slučajeva. Ljudi koji su pravili te krive, ukoliko se ovaj trend nastavi, ta njena prognoza će se stvariti mnogo, mnogo pre Božića.
Šta namerava Nemačka da uradi u narednom periodu? Imali nekih najava? Mi znamo kakve su mere, da se one sada odnose na to kako je u kom regionu neke zemlje, da se tako i one dakle uključuju sve strožije koliko je situacija lošija. Je li to i dalje plan i da li iko zapravo planira da će biti gore od toga što se tiče mera prema ljudima?
Da, plan je da se ne po svaku cenu, ali da se pokuša da se izbegne zatvaranje koje smo imali u marcu i aprilu. Čak je svojevremeno pre 2-3 nedelje Angela Merkel rekla da Nemačka ne može sebi da priušti drugo zatvaranje, pre svega zbog ekonomskih posljedica, tako da je plan da se kroz određene mere što se tiče maski, onda kroz apele na ljude da smanje društvene kontakte, da pomogu što više, da se na taj način uspori širenje pandemije, a da se ne dođe do zatvaranja škola, vrtića i firmi.
To je ono što svi pokušavaju da izbjegnu, ali tako. Ono što možemo da čujemo posljednjih dana, da se Evropska unija odredila prema ovoj pandemiji na određen način i da sve zemlje jesu usaglašene u tom smislu. Ovo te pitam zbog granica i otvorenosti Nemačke u odnosu na druge države.
Pa, za sada sve zavisi, budući iako su granice otvorene prema Evropskoj uniji, kada pogledamo, cijela Evropska unija polako postaje ta crvena zona, turistička zona, tako da to u Nemačkoj zavisi gde odakle dolazite, odnosno trebalo bi po pravilu se prijavite zdravstvenoj službi u mestu u kojoj dolazite, odnosno gde se vraćate, gde živite, pa da vam oni odrede da li morate u karantin, ne karantin, negde je dovoljno, znam ljude koji su dolazili iz Srbije, pa koji inače žive u Nemačkoj, ali na primjer u Berlinu, da su prolazili bez karantina samo zahvaljujući PCR testu koji je urađen u Beogradu, dok u nekim drugim delovima Nemačke vi odlazite u karantin. Pa eventualno možete se sretiti posle 3 dana.
Pa da, dobro, onima koji su u karantinu to nije baš smešno, ali ajde, jeste, odluke su takve da može čovjek i da se nasmeje, jer su toliko različite, jeste.
Pa jeste, to je malo nezgodno i ima i onih ljudi koji su rizikovali da ih odnosno rizikovali praktično prekršajni progon, pa se uopšte nisu prijavljivali i nisu uopšte išli ni u kakve karantine. Ima i takvih.
Da. Ono što sam htjela i zamolila te da bude također naša tema jeste taj rad od kuće, o kome se sve više govori kao nečemu što bi moralo da bude detaljnije i striktnije uređeno zakonom. Znamo da Nemačka radi ove jeseni na tome, o tom pravu na stalni rad, i znamo da postoje dva modusa, jedan je privremeni, jedan stalni. Da li si možda pratio tu situaciju i koliko je zapravo ljudi, verovatno mnogo u Nemačkoj, koji mogu tako da rade, jer to će se, koliko vidimo, nastaviti i ko zna dokle?
Pa da, Nemci trenutno, odnosno nemački ministar rada priprema zakon koji nije samo za pandemiju, nego je plan da on bude i kada se sve ovo završi.
I kada ne budu prinuđeni na tu meru, nego da budu, da.
A to je zakon koji bi omogućio građanima pravo, odnosno zaposlenima pravo, da najmanje 24 radna dana u godini rade od kuće. Ili ne samo ukoliko je to naravno moguće, ukoliko ne znam, radite u pekari, teško ćete raditi od kuće, ali u onim
oblastima gde je to moguće, da.
Oni pokušavaju sad da praktično nametnu i za im poslodavcima, i zbogatavno i poslodavci su veoma radi da to rade, budući da je se ispostavilo da je rezultat čak i određenih anketa da su i zaposleni bili zadovoljni time što su radili od kuće, da je njihov nivo stresa bio manji, iako ja iz ličnog iskustva to ne mogu da poverujem, budući naročito u vreme marta i aprila da su ljudima koji imaju decu, da su im deca bila kod kuće i da su oni morali da žongliraju između deca i posla, ali očigledno imaju oni kojima je to odgovaralo. I to iskustvo je imalo, recimo, u toku takozvanog lockdowna, ali sada skoro četvrtina zaposlenih, znači oko 25% zaposlenih Nemaca je radilo, ali čini mi se i sad se više radi od kuće, i to je negde oko 10,5 miliona ljudi. Ogroman broj. Čak u najvećim gradovima, sad s druge strane se žala oni koji su vlasnici velikih poslovnih prostora pa izdaju velikim firmama u gradovima poput Frankfurta, Minhena ili Hamburga, gde nešto što je neki se izdavalo, na primjer, milion kvadrata u određenim periodima, sad je to palo na pola miliona, jer prosto firme nemaju razloga da iznajmljuju prostor.
Ali baš zato, Nenade, se sada oko tog zakona koji bi trebalo se donese, govori o tome da bi trebalo priznati ljudima, i možda je to već i ukalkulisano u Nemačkoj, to je uređena, baš onako striktno uređena država, dakle, da im se plaća nadoknada što ne koriste kancelariju nego svoj dom, takođe internet konekcija, pa možda i sredstva za rad u smislu nekog laptopa. Hoće li se to uređivati ili je to već možda i za ovih nekoliko mjeseci urađeno u Nemačkoj?
Nije uređeno, to će se uređivati. Vi u Nemačkoj mogućnost da na neki način naplatite to što ste koristili svoje sredstva za rad imate kroz poresku prijavu, što je veoma onako ne tako slavno, odnosno taj povraćaj novca vi dobijate tek sljedeće godine, ukoliko vam uopšte i poreska uprava to prizna. Tako da imate mogućnost kroz taj neki povraćaj poreza. Za sada to nije regulisano, pojedine firme su to uradile, ali ne mogu da kažem da su te beneficije ogromne.
Da, ali to je pretpostavljam nešto što je stvar budućnosti. To se svakako mora uraditi, jer i kad prestane pandemija, čini mi se da će neki poslovi koji su se dokazali potpuno mogući i jednaki kad se radi od kuće ili ne, nastaviti tako da rade, prosto zbog ušteda.
Jeste ono što ja vidim kao manu te vrste digitalizacije, odnosno možda i dehumanizacije posla, jeste to da vi ako radite od kuće veoma teško, odnosno neki ljudi koji se bave ljudskim resursima, eksperti ukazuju da ćete veoma teško napredovati u poslu, budući da često se napredovanje na poslu čak i u Nemačkoj grade kroz lične kontakte.
Na osnovu socijalnih veština, ali tako? Kojih sada ne možete baš mnogo da pokazujete.
Ne možete baš tako preko Zooma i Skype-a da realizujete kao uživo.
Zanimljivo tema, bit će tu još mnogo problema za rešavanje, pa će biti i prilike da još o tome razgovaramo. Hvala za ovaj put, Nenade, najlepše na razgovoru.
Hvala vama.
10.39, bio to Nenad Radičević koji se za naš program javio iz Nemačke. Slušate magazin Na prvom.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Uvek imam minut da ti kažem. Hvala neograničeno, tata. Za najlepšu muziku na zadnjem sedištu na putu do mora.
Za sve naše starije, neograničene minuti, poruke i Viber u posebnoj 65 plus tarifi i posebna podrška u VIP-u. Jer najvrednije što vam možemo posvetiti je vreme. VIP. Druga priča.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne svet, opet vratiš se ti.
U izdanju PGP RTS-a.
Box super brzi optički internet. 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Vox paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Eko.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina. Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, inspirisanu stvaralaštvom Radivoja Lole Đukića, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Evo glasa i reči Radivoja Lole Đukića.
Ja sam voleo da čitam za decu i to naročito da čitam priču kojima ima puno životinja, pa da imitiram životinske glasove. Najveći mi je problem, sećam se, bio da nekako sinhronizujem foku. Uvatimo se ovako rukom za nos, da bi ovo nekao s nos. Tako ja celo vreme tako govorim, a svi se naređaju i gledaju kako se ja kreveljim, nešto maučem, lajem.
Lola je bio duhovit, pa neka i muzika bude duhovita. Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
O radu od kuće i kakve on probleme stvara u kući, to je tema naše današnje psihološke radionice. O tome se govori poslednjih meseci naročito, s obzirom da je pandemija pokazala da mnogo više poslova nego što se to smatralo ranije može da se radi od kuće. E sad, šta je u psihološkom smislu u tome dobro, a šta je loše? A osnovno pitanje za moju sagovornicu je kakve posledice rad od kuće ostavlja u kući. Sa nama je Jasna Lovrić, coaching psiholog. Dobar dan, Jasna.
Dobar dan, drago mi je da sam sa vama ponovo.
Mi ponekad razgovore vodimo sa vama na različite teme, vi inače se usko stručno gledano bavite baš porodicom i porodičnim odnosima i zato je ovo pitanje formulisano na način koji nas danas zanima, dakle šta se događa u porodici kada je ova situacija prinudila mnoge da rade od kuće. Znamo da se i ranije radilo od kuće, ali ovo je sada pod prinudom, je li tako? To također menja neke stvari.
Da, apsolutno menja stvari i dešavaju se čudne stvari, mnogo toga izlazi na površinu. Ono što sam ja primetila kroz kontakt sa klijentima, postoji nekoliko kategorija problema. Samci, ljudi koji žive sami, imaju jednu vrstu problema. Oni se suočavaju sa prevelikom samoćom, a dok se recimo porodice suočavaju sa prevelikom gužvom i pravilima u toj prevelikoj gužvi. Jedna vrsta ljudi koji radi od kuće osjeća olakšanje jer nema pritiska očekivanja okoline, nema anksioznosti zbog očekivanja okoline. Druga vrsta ljudi, oni koji su malo ekspresivniji, ekstrovertniji, njima je teško bez interakcije, bez tog socijalnog aspekta rada. Znate, podjednako im je važan kao i sam rad. Tako da ima nekoliko vrsta problema koji se pojavljuju, specifično vezano za ovu izolaciju i koronu. Izlaze na videlo više nego ikada vrednosti koje iza kojih stojimo, kvalitet komunikacije koju imamo sa sobom ili sa drugima, pravila koje uspevamo da primenjujemo u svom životu ili ne. Evo, to je za početak.
Da, inače, reći ćemo i to da sada razgovaramo kada je već za nama nekih skoro više od 6 meseci ovog iskustva, pa mnogi
iskustva
ljudi
jeste
mnogi da. Ljudi već dugo rade od kuće. To, pretpostavljam, sad ste i vi dotakli tu temu, stvara neko osjećanje otuđenosti i drugačije u mnogim poslovima. Kad imate interakciju, dođe do ideja, lakše se možda nekako uklopite kolektivno. Da li s te strane imaju iskustva i ljudi koji se vama obraćaju za pomoć, da je to zaista problem, da su se otuđili, da više nema bliskosti i kada govorimo čak i o poslovnim odnosima?
Naravno, postoje nekakve prednosti i nekakve mane ovog rada od kuće koje sam ja definisala, koji su se onako izolovali kao pojave. Pozitivni aspekti su što se kod kuće, što kod kuće imamo više komfora, možemo da spojimo kafu, možemo da slušamo svoju muziku, možemo da imamo uključen televizor, možemo da radimo opušteno. Znači, pozitivni aspekt je što nema posebnog spremanja za posao, nema posebnog sređivanja, nema saobraćaja i gubljenja vremena u saobraćaju. Kada je korona u pitanju, naravno rad od kuće donosi bezbednost, što je mnogima veoma važno, pogotovo ako imaju malu decu ili starije roditelje. Pozitivni aspekti su što moderna tehnologija donosi stalnu komunikaciju preko Zooma i neprekidnu povezanost sa ljudima na poslu online i ima se više vremena za porodicu. Međutim, pojavljuju se nekakvi negativni aspekti. Ljudi koji nisu navikli na samodisciplinu i nisu navikli da prosto sistematično pristupe svom danu, imaju problem da se organizuju, postoji taj osjećaj pećine kad ste neprekidno zatvorenosti, klaustrofobičnosti, kad ste neprekidno ispred ekrana i sve što se reflektuje je taj ekran, osjećaj usamljenosti. Druga stvar koja se pojavlja kao problem, to je da se izgubi vreme na sitne kućne poslove pošto su tu pod rukom i u stvari na kraju ispadne da nema granice između vremena kad radimo i vremena kad ne radimo, radimo po ceo dan.
Da, posao se razvuče, je li tako? I onda to traje.
Posao se razvuče, jeste, i na kraju ispada da radimo od ujutru do uveče do 10-11 sati. E sad, i postoji naravno specifičan problem kod porodica koji imaju decu, a koji imaju relativno male stanove, zato što imaju tehnički problem gde raditi, gde se skloniti. Znate, kad je bilo leto, ja sam slušala da recimo tata ili mama izađu na terasu pa rade na terasi dok je onaj drugi sa decom u kući ili u kupatilu čak, ali sada kada bude hladnije to će zaista predstavljati problem.
I to onda i jeste jedan od razloga za ovaj razgovor, da možda pomognemo nekim savetima. Najčešći savet koji daju psiholozi u ovim slučajevima, to smo mogli već da čujemo, je ono što je možda i najteže. Odredite sebi radno vreme, na to imate pravo i poslodavac to mora da poštuje. Ne može zato što ste kod kuće da vam šalje mailove posle radnog vremena ili da traži od vas da nešto radite. Dakle, da li je to struktura strukturiranje vremena možda jedna od velikih pomoći za ovakve probleme?
Svakako strukturiranje vremena i postavljanje granica. Znate, to je lako reći, teško je sprovesti u realnom životu. Naravno da je postavljanje granica izuzetno važno. Zavisi od zaposlenog, zavisi od šefa, zavisi od strukture ličnosti jednog i drugog, ali to je svakako savjet. Ono što je da se ne bi radilo ceo dan. Međutim, mislim da iz mog iskustva, iz onog što mi ljudi pričaju, mislim da nije osnovni problem čak ni u tim granicama, mislim da je osnovni problem u samoći i u tom osjećaju izolovanosti. Tako da ja bih tu imala par, i još jedna stvar koja je dominantna, to je porodice sa decom i kako uskladiti da date 100% na poslu, a da pritom imate decu koja traže svoje oko vas. E sad, kada je u pitanju samoća, ono što bih ja sugerisala da može da se uradi, to je da se povremeno izmestite iz stana. Znači, da dovoljno je da nekoliko dana radite u nekom hubu, u nekom iznajmljenom prostoru ili u kafiću ili u biblioteci. Dovoljno je da nekoliko dana osetite ljude kako hodaju oko vas, kako negde u daljini razgovaraju, kako se nečim bave, i to će već doneti olakšanje, doneće taj jedan socijalni moment, kako bi rekla, taj moment zajedništva, taj moment da niste izolovani.
Da, i nećete biti danima u pidžami ako ste to ili trenerci, nego ćete se lepo obući i izaći.
To da. Pažnju sebi.
To
da.
Je dobar savjet.
Ja savjetovala, to inače savjetujem u svim teškim i kriznim situacijama kao jednu malu tehniku i veštinu. Znači, kada je teško, dobro je da imamo rutinu dana. Znači, kada je teško, kada nam je posebno težak dan, kada smo usamljeni, dobro je da ustanemo ujutru i da se umijemo, isuširamo, operemo zube, našminkamo ili očešljamo, obučemo, prosto podelimo dan na neke segmente koji taj dan u osnovi čine kvalitetnim. Znate, imate onu poznatu priču sa nameštanjem kreveta ujutru i kakvo značenje to ima za ceo dan. Ako vam je dan dobar, sačekat će vas još i namešten krevet, ako vam je dan loš, bar kad dođete kući imat ćete namešten krevet.
U svakom slučaju dobro je.
Da, onda ono što je vezano za roditelje i za porodice, to je sugestija da se, naravno to je komunikacija, kvalitet komunikacije sad izlazi na videlo, da se roditelji dogovore, znači jedan roditelj da bude recimo sa decom ili da uči sa decom ili da izlazi sa decom napolje, na primjer prepodne, da drugi roditelj može da radi, a onda da drugi roditelj preuzme decu u nekim aktivnostima tako da prvi roditelj može da radi na miru i tu se onda rešavaju ovi problemi, kako da kažem, gužve i malog prostora. Onda se kućni poslovi mogu zajedno uraditi, mogu se i deca uključiti u kućne poslove. Korona i ova izolacija traži bolju organizaciju dana, prostora, porodičnog života.
Moramo na ovo sve o čemu ste pričali obratiti pažnju i zvuči da kada bismo to nekako uspeli i svojom voljom primorali sebe da se tako ponašamo, da bi nam svakako bilo lakše. Ovo će, pretpostavljam, i da se nastavi, svi vidimo već da nije kraj blizu i zato su ovi savjeti možda i dragoceni, a koliko znamo i neke zemlje već počinju da zakonski uređuju rad od kuće, pa će možda biti manje i onog nezadovoljstva koje nam donosi to ja sad plaćam ovaj moj internet, ja sam u svom kućnom prostoru, pa to osjećanje male zakinutosti također možda stvara zlu volju kod ljudi. Eto, hvala vam najljepše, Jasna, što ste sa nama razgovarali.
Hvala vama što ste mi dali priliku. Ovo su novi problemi, interesantni problemi i treba tražiti rješenja za njih.
Jasna Lović, coaching psiholog, bila naša sagovornica u psihološkoj radionici Magazina na prvom. Magazin na prvom najavljuje kraj svog prvog sata. U 11 časova na našem programu su vesti i odmah posle vesti nastavljamo sa pričama. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
I just need a friend. Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Epidemijska situacija u Srbiji se pogoršava. Broj novih slučajeva infekcije COVID-19 je skoro utrostručen. Juče do 20 časova potvrđeno je 400 novozaraženih, rekla je premijerka Ana Brnabić za RTS, a novi podaci biće saopšteni oko 15 časova. I dalje je najviše zaraženih iz Beograda. U Gradskom zavodu za plućne bolesti povećava se broj prvih pregleda u odnosu na kontrolne, kaže direktorka ove ustanove dr. Ljiljana Timotijević. Dodaje i da je procenat onih koji se smeštaju na bolničko lečenje zabrinjavajući. Epidemiolog dr. Predrag Kon ponovo je apelovao na Beograđane da nose maske, ističući da ta mera, uz održavanje fizičkog rastojanja, pruža zaštitu od virusa korona od blizu 99%. U regionu virus ne posustaje. U Sloveniji rekordna 1323 nova slučaja COVID-19. U Hrvatskoj 1424 novo zaraženih i 11 preminulih. Samo u Zagrebu registrovano je 337 novo zaraženih. Novi rekordni broj zaraženih i u Sarajevu, 248 i 3 preminule osobe. Broj zaraženih COVID-19 u svetu premašio je 41 milion. Od početka pandemije od posljedica ove bolesti život je izgubilo 1,13 miliona ljudi. Najteža situacija i dalje je u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je zaraženo 8,5 miliona osoba. Slede Indija i Brazil. U Evropi je najveći broj zaraženih u Rusiji i Španiji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić održao je sastanak putem videolinka sa zamenikom predsednika Saveta bezbednosti Ruske federacije Dmitrijem Medvedevim. Video sastanak počeo je oko 10 časova. Vučić je na svom zvaničnom Instagram profilu podelio fotografiju tog sastanka. Nova vlada Srbije biće ograničenog trajanja, a predsednički novi parlamentarni izbori biće održani najkasnije 3. aprila 2022. godine. Najavio je predsednik Srpske napredne stranke i Srbije, Aleksandar Vučić, posle sednice predsedništva stranke. Novu vladu SNS će formirati sa SPS-om i Spasom Aleksandra Šapića, koji će imati jedno ministarstvo. Novi predsednik Skupštine Srbije biće Ivica Dačić, kaže Vučić, dok će ostala imena u novom sazivu vlade biti poznata posle nove sednice predsedništva SNS-a, koja je zakazana u nedelju. Mandatarka Ana Brnabić kaže da će vlada biti formirana do naredne srede i ističe da će u njoj biti značajan broj novih lica, dodaje i da će na čelu gotovo polovine svih ministarstava biti žene. Najavljeno je da je pred novom vladom 6 ciljeva koji treba da ostvari, pre svih borba protiv virusa korona, očuvanje interesa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, ekonomsko osnaživanje zemlje, borba protiv mafije i organizovanog kriminala. Sve odluke na sednici predsedništva Srpske napredne stranke donete su jednoglasno, izjavio je za RTS Miloš Vučević, potpredsednik SNS-a i gradonačelnik Novog Sada. Pojašnjava zašto je vlada i pre formiranja dobila rok trajanja.
Ova vlada je dobila jedan ograničeni, nešto kraći mandat, i to je politički dogovor. Tu je postao konsenzus apsolutno u SNS-u da je procenjeno da je nama neki period od godinu i po dana vrlo osetljiv, pre svega vezano za zdravlje, za borbu protiv korone, ali mi očekujemo i dalje jedan snažan pritisak na Srbiju vezano za Kosovo i Metohiju i svakako pitanje ekonomije, a opet u kontekstu i korone i Kosova i Metohije. I zato je predsjedništvo SNS-a zauzelo stav da ova vlada treba da bude limitirana na 18 meseci i da očekujemo da krajem 21. odnosno početkom 22. mi već imamo mnogo jasniju situaciju po svim ovim pitanjima i da možemo da izađemo pred građane i kažemo ocenite nas.
Dosadašnji ministar financija Siniša Mali potvrdio je da će i u novoj vladi ostati na toj funkciji. Dobio sam ponudu koja se ne odbija. To je za mene velika čast i velika odgovornost, rekao je Mali za televiziju Prva. U ministarskoj fotelji neće biti lider Srpskog patriotskog saveza Aleksandar Šapić. Kaže da ostaje na mestu predsednika opštine Novi Beograd, iako je, kaže, dogovoreno koje ministarstvo im je pripalo i ko će biti ministar. Vojska nepriznate oblasti na Gornu Karabah oborila je borbeni avion azerbejdžanske vojske u južnom delu tog regiona, kažu u Ministarstvu odbrane Jermenije, uz ocenu da je situacija napeta, ali relativno stabilna. Vest o obaranju letilice zvanični Baku je demantovao. Nastavljaju se i diplomatske aktivnosti. Šef diplomatije Jermenije je u poseti Rusiji, gde će razgovarati sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom. Srbija obeležava dan sećanja na žrtve u Drugom svetskom ratu i 79-godišnjicu masovnog streljanja civila, među njima i đaka i profesora, u Kragujevačkim Šumaricama. Prvi put ove godine, zbog pandemije virusa korona, čas će biti održan bez publike. Građanima je upućen apel da ostanu kod kuće i prate direktan prenos ove manifestacije na drugom programu naše televizije. Vreme u Srbiji, sunčano i toplije, temperatura do 21 stepen. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 14 stepeni. Vlažnost vazduha 61%, pritisak 1009 milibara i dalje duva jugoistočni vetar brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Irena Jelovac, čitala Biljana Jovanović.
11:11, ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin Na prvom. U nastavku emisije govorimo o procesu formiranja nove vlade Republike Srbije. Podsjetit ću samo da je lider Srpske napredne stranke i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao sinoć u obraćanju javnosti da će nova vlada biti ograničenog trajanja, da će predsjednički i novi parlamentarni izbori biti održani najkasnije do 3. aprila 2022. Ono što smo još saznali je da će Ivica Dačić biti novi predsjednik Skupštine Srbije. Nova vlada biće formirana od strane SNS-a, SPS-a i SPAS-a Aleksandra Šapića. U nedelju će biti održana nova sednica predsjedništva i tada će se zvati konkretna imena, a mandatarka će ekspoze predstaviti verovatno u sredu ujutru. I još da dodam ono što je važno, kako je najavio predsjednik Vučić, ova vlada će imati 6 prioriteta. O svemu ovome razgovarat ćemo u nastavku emisije sa Vladimirom Pejićem, on je direktor Agencije za istraživanje javnog mnjenja Faktor Plus. Dobar dan, gospodine Pejiću.
Dobar dan.
Od svega ovoga navedenog, šta je ono što je za vas najvažnije ili možda još bolje pitanje najmanje očekivano?
Pa, kao što smo očekivali, bilo je izrađenja i ja očekujem da će ih biti i u narednom periodu, pre svega kada je reč o personalnim rešenjima u okviru same vlade. Za mene ipak donekle najmanje očekivano to što će, što je već sada poznato da će se parlamentarni izbori održati zajedno sa predsjedničkim najdalje do 3. aprila 2022. godine, a sve ostalo, makar po mom mišljenju, spada u domen očekivanog, a to je da će u vladu činiti i pored Srpske napredne stranke i nekih manjinskih partija i SPAS Aleksandra Šapića i SPS kao stari koalicijani partner. Ono što izaziva pažnju također, što i očekivano i nije, to je pozicija na koju će buduće, odnosno funkcija koju će buduće obavljati Ivica Dačić, odnosno on će biti predsjednik parlamenta i to se tumači na različite načine. Neko smatra da je to korak unazad, neko smatra da je to dobro iz njega, iz SPS, odnosno će ostati na vlasti, ali u svakom slučaju jedna onako odluka koja izaziva pažnju u svakom slučaju.
I ono što ste već i vi istakli kao zanimljivo, to je ovo što nije uobičajeno, da se vlada koja još nije ni formirana vremenski ograničava na rok koji nije određen ustavom. Možemo li da malo prokomentarišemo zašto je to urađeno? Da li mislite da je nekome poslata poruka ovim, da li možda ministrima koji bi trebalo da sada budu, kako je rekao i Vučić, reformska vlada u kriznim vremenima?
Da, pa Vučić generalno ima običaj da drži jednu tenzičnost i neizvestnost kada su izbori ili eventualno rekonstrukcija vlade u pitanju i u proteklom periodu to pokazao. Na taj način negde drži tenziju i kod opozicionih partija, isto tako i kod svojih birača. Kod svojih funkcionera i na taj način kao da ih motiviše i tera da se disciplinovanije i bolje ponašaju. E sad, da li je ovo korak napred, jer ranije to uvijek bila neka blaga neizvesnost, a sada faktički i pre formiranje vlade, odnosno pri samo formiranje vlade, ona najavljuje i oročenost te vlade, samim tim i borbu ministara, borbu različitih funkcionera. Mislim da je to ono što negdje karakteriše njegovu vladavinu i kažem i u prošlom periodu to činio, sada to malo je otišao jedan korak dalje. Vidjet ćemo u svakom slučaju to je Vučić je negdje hteo da naglasi da jesu krizna vremena i zahtevaju neke krizne mere. S druge strane, očekuje on verovatno da će na tim sljedećim izborima još više učvrstiti vlast, ne toliko po brojnosti ministara, odnosno poslanika, jer već ima izuzetno visok broj poslanika u parlamentu, koliko na jedan način gdje će pokušati verovatno i kompletnu opoziciju da uključi u politički život i one koji su učestvovali u izborima i one koji nisu, ne bili eventualno ušli u parlament. Imamo tu jednu paradoksalnu situaciju da je njemu stalo, odnosno da je vlasti stalo da bude određen broj opozicionih poslanika u parlamentu, ali čini mi se da je ovo jedan od načina da im se pruži prilika. Naravno, on duboko veruje da oni ne mogu da ugroze vlast Srpske napredne stranke i siguran sam i makar u dogledno vreme i da neće.
Da, očekujete li ovo što ste sada govorili, dakle ono što je najavljeno da će biti novih nestranačkih ličnosti pa čak i ljudi iz drugih stranaka kada ste govorili o potrebi da se ipak sarađuje sa opozicijom u parlamentu?
Pa ja očekujem da će biti iznenađenja. U kom pravcu će ona ići, ne znam, postoje nekoliko mogućnosti. Postoji mogućnost da to bude neko koji učestvovao na izborima iz dela opozicijalnih stranaka. Postoji mogućnost da bude nestranačka ličnost. Otvara se mogućnost kada je reč o novim ministarstvima da se pruži prilika nekom iz nevladinog sektora. Tako da teško je reći ko bi to mogao biti, ali sasvim sigurno da će biti ajde kažemo personalno iznenađenje, jer već sad nije iznenađenje ako bude neko iz opozicije ili iz nevladinog sektora, to nam je poznato, ali ime može biti iznenađenje. Ali opet kažem, nagađati sada je
da,
pomalo sačekat ćemo. Tako je.
Da. A inače, pomenuli ste, gospodine Pejiću, korake napred i nazad, u kom pravcu se sada politička karijera Ivice Dačića kreće kada je reč o koracima? Najavljeno je da će on biti predsednik parlamenta.
Karijera Ivice Dačića i STS-a, a i u krajnjoj liniji od mnogih stranaka, zavisi od njihovih rezultata na izboru. Rezultati STS-a nisu na posljednjim izborima nisu loši, ali su daleko od nekog nivoa koji su oni očekivali. Oni su maltene ostali na istoj poziciji, a s jedne strane, a s druge strane nije učestvovalo čitav niz opozicionih partija, izgubili su na lokalu dosta mesta i tako dalje, tako da SPS je napravio, čini mi se, jedan korak unazad rezultatima na izborima, a to se reflektovalo i na njihovu poziciju u vlasti. Kažem namjerno vlasti, jer Ivica Dačić je sad na čelu parlamenta, nije u vladi, ali mislim da je Ivici Dačiću bitno da ostane pri vlasti, da ima određenu funkciju koja je vrlo bitna bitna, kad kažem, koja zvuči lepo i njemu će biti sasvim dovoljno da i dalje se pojavljuje u medijima, da njegov reč ima određenu težinu i da ostavi prostora u stranci, odnosno u vladi, za neke ljude iz stranke koji će zauzeti, po mom mišljenju, nekih najvjerojatnije dva ministarska mesta. Na taj način čuva jedinstvo stranke, ali kažem, opet oni su u nekom padu, uslovno rečeno, i u ovom trenutku mislim da je ovo njihov maksimum. Mislim da je tu čak Vučić, odnosno SNS, bili velikodušni, jer i bez njih su mogli, a dalji razvoj njihova pozicija će najpre zavisiti od rezultata na ovim izborima o kojima smo pričali.
Koje ćemo očekivati za godinu i po dana. Da, za sam kraj ovog razgovora, gospodine Pejiću, samo da se osvrnemo na jedan od ovih šest ciljeva buduće vlade koji možda izazvao najviše pažnje, to je borba protiv organizovanog kriminala, nešto što je i ranije najavljivano. Šta se sada promenilo i kakav je sada ovo jedan novi zalet koji naravno pozdravljamo? Šta vi očekujete?
Pa dobro, svako normalno to pozdravlja i čak i može se čuti među građanima određeno olakšanje, jer će do toga doći, to svi očekujemo. Da vam kažem, bilo je više najava takve borbe protiv kriminala i korupcije. Protiv korupcije smo imali prilike da vidimo, protiv kriminala je bilo sporadičnih okršaja od strane države i mafije, hajde to tako da se izrazim. Ipak građani očekuju a čini se da i vlast poručuje da će ta borba biti malo odlučnija i oštrija nego što je to do sad bio slučaj. Ostaje da vidimo kako će to izgledati. Nije to ni malo naivno, ja nisam stručnjak za tu tematiku, ali generalno to može da bude vrlo opasno i država tu mora da bude beskompromisna i mora da bude, da da jedan žestok odgovor, da ne pruži priliku onima koji su s druge strane zakona da reaguju, jer znate, kad neko nema šta da izgubi i kad se bori za goli opstanak, to možda bude vrlo nezgodno.
Da.
Tako da Vučić tu je negde založio i svoju politički neki integritet i po krajnjoj liniji i ličnu bezbednost, ali očigledno da je on prinuđen i vlast da obavi takav jedan takav zadatak koji, kao što ste vi dobro rekli, pozdravlja svaku koja je normalna.
Najljepše vam hvala, gospodine Pejiću. Sa nama je bio Vladimir Pejić, on je direktor Agencije za istraživanje javnog mnjenja Faktor Plus. Sačekat ćemo nedelju i novu sednicu predsjedništva nakon koje ćemo znati konkretna imena članova nove vlade. 11:20, Radio Beograd 1. 11:25, ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin na Prvom, a danas inače obeležavamo dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svjetskom ratu, to je državni praznik Republike Srbije i obeležava se radno kao spomen na 21. oktobar 1941. godine, dakle današnji datum, kada su nemačke okupacione trupe izvršile masovni ratni zločin nad civilima u Kragujevcu i širom Srbije. Mi u nastavku emisije idemo u spomen park Šumarice, sinoć je tamo održano tradicionalno bdenje, a danas ceremonija obeležavanja godišnjice tragičnog događaja i to sa minimalnim brojem gostiju i bez publike zbog pandemije koronavirusa. Sa nama je muzejski savjetnik Jelena Davidović iz spomen parka Šumarice. Jelena, obeležavanje velikog školskog časa, to jest ova ceremonija, još uvijek u toku.
Dobar dan svim slušalcima Radio Beograda 1. Da, veliki školski čas još uvijek traje i ove godine, eto, prvi put je bez masovnih poseta zbog nesigurne epidemiološke situacije u vezi COVID-19. Inače,
čime ove godine obeležavate ovaj datum? Koliko smo razumeli, u pitanju je i jedna pozorišna predstava, između ostalog?
Pa, veliki školski čas kao podloga za scensko izvođenje poslužila je drama makedonskog pisca i profesora Univerziteta u Skopju, Venka Andonovskog, zove se Izrešetane duše. Rediteljka scenskog prikaza je Jana Maričić, učestvuju dramski umetnici Katarina Mirović, Petar Lukić, Avram Cvetković, Nikola Milojević, Mina Stojković, Nenad Vulević, Čedomir Štajn, Milan Tomić i Nemanja Delić. I oni će to izvesti ispred spomenika streljanim đacima i profesorima, kako je već to postala tradicija. Inače, veliki školski čas kao manifestacija pod tim imenom se prvi put pominje u novembru 1944. godine. Naime, tada je u srednjoj medicinskoj školi Sestre Ninković u Kragujevcu bila izvedena jedna akademija pod tim imenom. Značajno je to što je tada prvi put bila izvedena i krvava bajka Desanke Maksimović, a zatim od 1957. godine počinje da se tradicionalno održava pod tim imenom, a od 1964. godine, kada je završen spomenik streljanim đacima i profesorima, manifestacija se eto sve vreme održava na tom mestu i evo ovo je 57. put kako se održava ispred spomenika streljanim.
I to je onaj čuveni spomenik 5.3, je li tako, razreda pa, muške gimnazije u Kragujevcu koji su bili izvedeni na streljanje?
Pa spomenik, njegovo zvanično ime je ovaj spomenik streljanim đacima i profesorima, međutim eto ljudi, njegova vizija se toliko duboko urezala u svesti ljudi da su mu asocirala ih je na razne stvari, pa ima nekoliko imena, i prekinut let i ptice slomljenih krila i 5.3. Inače, među ubijenima je bilo preko 300 dečaka starih između 12 i 18 godina. Tu je bilo i učenika srednjih škola, zatim čistača obuće, mladih radnika, šegrta, dečaka iz okolnih sela. Veliki broj njih je ubijen. I evo samo da se podsjetimo šta je poslužilo kao uzrok, šta je bio direktan povod za to masovno ubijanje. Pa u stvari sve je počelo nekoliko dana ranije, tačnije 16. oktobra, kada se treći bataljon 749. puka nemačkog, koji je bio stacioniran u Kragujevcu, vraća iz Gornjeg Milanovca. Tamo je išao da potraži zarobljene nemačke vojnike par dana ranije, nije uspeo u toj misiji i eto krenuo je ponovo ka Kragujevcu. Međutim, drugi kragujevački partizanski odred i gružanski četnički odred zajedno su ga sačekali neki 15 km od Kragujevca, napadaju ih, dolazi do jednog žestokog okršaja sa gubicima na obe strane. Nemački vojnici tom prilikom imaju 10 mrtvih i 26 ranjenih. A umeđu vremenu 10. oktobra komandant okupirane Srbije od septembra do decembra 1941. godine general Franz Beme naređuje za svakog ubijenog nemačkog vojnika ili Volksdeutschera streljati 100 zarobljenika ili talaca, a za svakog ranjenog 50. I nemačka komanda u Kragujevcu jednostavno te brojke primenjuje, množi se sa tih 10 mrtvih i 26 ranjenih vojnika, tako dobija broj ljudi koje treba streljati isključivo po okolnim selima. To je bila prvobitna naredba jer su sela bila označena, citiram taj izveštaj, kao legla bandita. Tako da 19. oktobra dva nemačka bataljona, ovaj koji ima gubitke i njemu je pridodat još i prvi bataljon 724. puka, oni ulaze u tri okolna sela Kragujevca. Tu su na brzinu pohvatali iznenađene ljude koje ne shvataju šta se dešava i ubili njih 415. Naravno, brojka je bila nedovoljna. 20. oktobra se prelazi na Kragujevac, mada je u svim nemačkim izveštajima Kragujevac bio ocenjen kao miran grad od koga im ne preti opasnost. No, uprkos tome, 20. oktobra počinje hapšenje muškog stanovništva grada. Naredba je bila da to bude od 16 do 60 godina, međutim bilo je i mlađih, bilo je i starijih. Svi ti uhapšeni ljudi su dovedeni ovde u Šumarice, zatvoreni su u četiri barake koje su služile kao skladište artiljerijskog oružja predratnom puku Tanasko Rajić. U međuvremenu 20. oktobra uveče su ubijeni ranije uhapšeni taoci, oni su se nalazili u gradskom zatvoru u centru Kragujevca i najugledniji kragujevački Jevreji, ukupno 123 ljudi, a 21. oktobra eto, krenulo je ovo masovno ubijanje, ljudi su ubijani po grupama, svaka grupa je posle par dana na tom istom mestu sahranjena, tako da je na ovom prostoru eto, ostalo 29 masovnih grobnica, 30. i ona gde su zajedno sahranjeni Srbi i Jevreji streljani 20. oktobra. Inače, ova tragedija je, pa eto, još u toku rata, da kažem, dostala i na stranice svetske štampe, tako 21. marta, na primer, na osnovu izveštaja izbegličke vlade u Londonu, New York Times je objavio jedan izuzetno detaljan članak o tome šta se u Kragujevcu dogodilo. Zatim naš veliki naučnik Nikola Tesla u aprilu takođe daje jednu izjavu o tome koja se može videti eto danas u muzeju 21. oktobar.
Da, bilo je to i sa velikim odjekom i u svetskoj javnosti. Svakako je ovo događaj zbog koga mi danas obeležavamo praznik sećanja na žrtve Drugog svetskog rata, jer je ovo jedan od najvećih zločina nad civilima u Drugom svetskom ratu u Srbiji. Vama hvala na ovim podsjećanjima u vezi sa datumom koji obeležavamo. I mi samo još da kažemo da je na tom istom mestu sada memorialni park, o kome ste i vi rekli nekoliko reči, i da je među njima, među tim spomenicima umetnički oblikovano desetak humki, među njima i ovaj spomenik streljanim đacima i profesorima, koji je zapravo postao i simbol kragujevačke tragedije. Sa nama je bila Jelena Davidović, ona je muzejski savjetnik u Spomen parku Šumarice. Jelena, najlepše vam hvala.
Hvala i vama, doviđenja.
I mnogi za Kragujevac ovih dana kažu kada god je u godini ovo vreme, vlada tišina u Kragujevcu.
Found a climb, it's hard to focus. Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama. Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Love, shine a light in every corner of my heart. Let the love light carry, let the love light carry. Light up the magic in every little part. Let our love
shine a light in every corner of our hearts.
Časova i 43 minuta, talas i radio Beograda 1, magazin na prvom, i ne bismo mi bili magazin da nam teme nisu raznovrsne i da ne obuhvataju mnogo onoga što se tiče svih nas i naših života. Evo, juče obeležen svetski dan jabuka. Ako je neko voće zaslužilo da ima svoj dan, evo, jabuka svakako jeste, koliko je zdrava, koliko je lepa, pa i u poslovicama za nekog ko je lep, kažemo ko jabuka, pa nekom kome tepamo, kažemo moj Milane, jabuko sa grane. I svakako smo pozvali nekog ko možda više od mene voli jabuke, a svakako mnogo više zna, a to je Aleksandra Savić iz Prirodničkog muzeja, koja je inače autorka izložbe koja se ovih nekoliko posljednjih godina i šeta po Srbiji vrlo zapažena, staro i nestalo voće Srbije, među kojima možda i glavnu ulogu igra jabuka. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan, Miro, veliki pozdrav vama i svim slušalcima vaše emisije.
Dakle, da li jabuka ima veliku ulogu i u vašoj izložbi o starom voću Srbije?
Naravno da ima, pa od jabuke se i krenulo. Jabuka naša nasušna je ne samo naša, da kažem, naše tradicionalno voće koje je od značaja za srpski narod, koji je prehranio našeg čoveka na selu, srpskog seljaka, već je značajna uopšte i za celi svet, jer je jabuka u stvari najznačajnija voćka na celom svetu. To se može vidjeti i kroz njenu proizvodnju, znači najviše se na svetu proizvodi jabuka, a zatim i svo ostalo voće.
Ona se ovih dana i bere, jel tako, sad joj je i vreme, ono pravo, mada ima i tih ranih sorata, ali ovo sad je glavno.
Jeste, uživamo zaista u svim plodovima jeseni, pijace su svakako pune, to su nove sorte najraznovrsnijih oblika, ukusa, stvarno da kažem, imamo luksus da biramo kakvu jabuku volimo, hoćemo li slađu, kiseliju, hoćemo zelenu, crvenu, žuću, hoćemo li stočniju ili suvlju jabuku. U stvari, jabuka je voće koje prati čoveka već, pa sigurno 5000 godina, zato što je čovek od početka brao jabuke, divlje jabuke iz prirode, znači to su mali, suvi, opori, tvrdi plodići, a zatim tokom istorije čovečanstva pokušavao da napravi selekcijom, odabirom, što veće, što lepše plodove i evo sad smo uspeli
da dođemo. Da, to je rani GMO, al tako?
Da. Ne, to nije GMO, potpuno je prirodno sve to, znači to je ukrštanje, ono što priroda dozvoli sebi da polen iz prašnika jednog stabla padne na tučak drugog, to je ono što se dešava u prirodi. Nema tu GMO-a, to je potpuno, da kažem, čista priroda sa malom pomoći čoveka.
Da, naravno, jasno, šalila sam se. Jabuka, inače, to mnogi ne znaju, spada u red zapravo ruža po vrsti.
Tako je, to je familija ruža, rozacija, to je velika familija koja broji pa preko 2000 do 2500, možda čak i više različitih vrsta. Sve one imaju, da kažem, jednu zajedničku osobinu, a to je recimo izgled cveta koji se sastoji od 5 kruničnih listića. To je kad procveta jabuka, pa vi vidite kako lepo izgledaju ti krunični listići, ili recimo taj oblik ploda koji je u našem slučaju jabučast, a tu pripadaju i neke druge vrste, recimo kao što su i kruška i neke, da kažem, još mnoge druge vrste u prirodi. Reći ću samo da je jabuka, divlja jabuka poreklom iz zapadne Azije, to su znači još uvek neistražena područja između Kavkaza, Crnog mora i Kaspijskog mora. Tamo su nađene autohtone šume jabuke koje su stare preko 300-400 godina i smatra se da je to primarno mesto nastanka ove vrste na planeti, a da se odatle širila i na istok i na zapad.
I sad je imamo po celom svetu svakako.
Tako je.
A sada možda malo da se zaustavimo na Srbiji, na onom vašem istraživanju koje je donelo svima nama neka ozbiljnija saznanja o tome šta se sve ovde gajilo, pa možda i šteta što se neke vrste ne gaje više, nešto se i napustilo vremenom, ali
tako
vi ste
je.
Istražujući staro voće, koje su to vrste koje su neke stare srpske autohtone?
Pa evo ono što možemo iz starih zapisa da nađemo tamo negde kraj 19. početak 20. veka da su se gajile i petrovača, ilinjača, zukvača, kiseljača, pamuklija, đulabija, slatkača, šećerlija. Recimo o tome je pisao Milan Đemilićević davne 1870. neke godine. Ali ono što možemo da kažemo da neke sorte su još uvek sačuvane pojedinačno, ne gaje se one komercijalno, ali ljudi ih čuvaju za svoju dušu. I petrovača, i ružica, i šarunka, i belo jabuka, puntača, masnjača, šimširka, batulenka, krstovača, ovči nos, prespanka, kožara, nju još uvijek možemo...
Eto, poneka
naći.
Nam je poznata, ove tako ostale je. Pojma nemamo.
Tako
da.
Je, pa i ako je gaje, ne iznose na pijacu, više se to gaje onako i za svoju dušu i prosto da sačuvaju to stablo, da sačuvaju, da kažem, tu genetiku koju su možda nasledili od nekog svog dede, pretka, bake. Zapravo ovo jeste poziv da ljudi čuvaju svoje stare sorte voća, ako im je stablo već mnogo staro, da ga prekalene, da i njihova deca mogu da probaju sve te lepe ukuse.
A jeste vi uspeli da probate neku od tih starih voćki?
Kako da ne, jeste.
Koja vam je bila baš onako lepa?
Pa recimo da je šumatovka, tradicionalna ta naša stara sorta, fantastična, ona ima fini miris, onako ona je karakteristična za okolinu Niša i Aleksinac, dosta tvrdo meso, sočna je, ima jako, aromatična je jako i ona je recimo otporna na mnoge bolesti, znači kad zagrizete tu jabuku znate da nema hemije sa njom.
Da, inače ono što sam ja pročitala pripremajući se za ovaj razgovor sa vama je da, a iznenadilo me, da jabuka u sebi ima mnogo vode i da je to razlog što pliva, a zaista pliva na površini vode, je li tako?
E pa, sad,
da,
ja nisam isprobavala taj zakon fizike, ali isto kao i svako drugo voće što ne bi potonulo, znači da je možda malo i teža, možda bi i potonula.
Mm-hmm.
Postoje jabuke koje su jako krupne, recimo te funtače po 300 grama, jedan plod 400. Sad možemo da isprobamo, da vidimo...
Da li bi ona plivala? Da, da, da. Da. Aleksandra, vaša izložba trenutno ponuđena na uvid, da tako kažem, Novosađanima, ali tako?
Tako je, tako je, zaista imam tu veliku privilegiju da i Novi Sad može da pogleda izložbu Staro i nestalo voće Srbije i u ovom trenutku se izložba nalazi, otvorena je za javnost i besplatan ulaz u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode Srbije u Radničkoj ulici broj 20 i bit će tamo negde do decembra meseca otvorena.
I da završimo ovaj razgovor jednim savetom doktora, preporučuje se, mi to ne radimo kao nacija jer u proseku pojedemo 14 kg ovog voća godišnje, a to nije jedna jabuka dnevno, koliko inače doktori preporučuju.
Pa do 35 kilograma kažu da bi bilo dobro godišnje, a može i više, naravno.
Da. Dobro, vi to sigurno tu preporuku ispunjavate, ne mogu da ne verujem, saista, da prenebregavate jabuku kod tolikog
bavljenja. Pa da vam kažem, trebali bi svi da budemo malo disciplinovaniji u pogledu svoje ishrane.
Zgodna je jabuka zato što ima tokom cele godine i to je još jedna od njenih pozitivnih strana. I eto, ovaj razgovor neka bude u čast jabuke i njenog svetskog dana i jedite ih što više, poštovani slušalci. Aleksandra, mnogo vam hvala.
Hvala i vama, veliki pozdrav.
Takođe, svi koji živite u blizini u Novom Sadu ili okolini, posetite ovih dana izložbu Staro i nestalo voće Srbije. Vidjet ćete i jabuke, ali i još mnogo našeg voća. 11:51, vreme da privedemo kraju i drugi sat magazina na prvom, jer nas u 5 do 12, a to je tačno za 4 minuta, očekuje Srpski na srpskom, odmah zatim je i vreme za podnevne vesti. Izveštaj o vodostanju i onda mi još malo sa vama, dakle poslednji sat magazina na prvom, do 13 časova smo tu. Ostanite, ostala se Radio Beograda 1.
You are here to stay. Srpski na srpskom.
Ruža se iskreno trudila da potisne jed koji je danima osjećala. Otkad je vidjela komšinicu Nenu, koja se šeta kroz sokak u novoj rozoj haljini i onim braunskim cipelama, kipi od besa. Nisu joj smetale ni cipele ni haljina, već Nenin dugačak jezik koju je obrukao pred komšilukom. Tog popodneva, kao i uvek, kada se završe jutarnji poslovi u bašti, sela je sa komšinicama da popije kafu i zasladi se ratlukom sa orasima. Nije trebalo mnogo vremena da Nena oseti miris šećera i slatke priče, te da se nepozvana pojavi pred kapijom. Došla je da se pohvali novom haljinom od šifona. Pre nego što je sela za sto, kazala je kako Ruža kao zrela žena mora više da pazi na izgled, da ne sme da se zapušta i da treba na nju da se ugleda. Zar tako da kaže? I to pred trima ženama, i to onima koje važe za najveće seoske tračare. Tad joj je došlo da uzme džezvu sa skuvanom kafom i da joj sadržaj saspe pravo na onu rozu haljinu. Pa ta žena misli da ne postoji niko bolji od nje.
Srpski na srpskom.
Jedan broj prideva u srpskom jeziku nema ni jednu gramatičku kategoriju. To su uglavnom reči stranog porekla kojima pripadaju različiti orientalizmi, germanizmi, anglicizmi, romanizmi. Takvi pridevi ne mogu se menjati. S obzirom na to da je roze romanizam, a braun germanizam, ne kažemo u rozoj haljini, nego u roze haljini, ne u braunskim cipelama, već braun. U rečniku srpskoga jezika pridev roze je kao posebna odrednica zabeležen dva puta, u obliku roze i roza, s tim što se upućuje na oblik roza kao preporučljiviji. Također je poželjno da se ovi pridevi zamene odgovarajućom domaćom rečju, ukoliko ona postoji. Naprimjer, umjesto roze, ružičast, umjesto braun, smeđ. Komparacija je najspecifičnija gramatička osobina prideva. Opisni pridevi označavaju osobine koje kod imeničkih pojmova mogu biti zastupljene u različitom stepenu. Tako, sistem poređenja prideva razlikuje tri oblika – pozitiv, komparativ i superlativ. Pridev dobar pripada onoj grupi prideva koji posjeduju supletivne oblike za poređenje, te njegov komparativ i superlativ glase bolji i najbolji. Također se u mnogim krajevima u Srbiji zadržao nepravilan oblik reči džezva. Posuda za kuvanje kafe sa drškom zove se džezva.
Nikad Ruža sebi nije dozvoljavala da izgleda zapušteno. Svake nedelje kad odlazi na službu u crkvu, stavlja na glavu novu maramu, onu smeđu, koju čuva samo za te prilike. Tog popodneva, kad se iz njenog dvorišta Nena odgegala kući, odmah je otišla na pijacu da za sebe pronađe haljinu od šifona. Ali ne ružičastu. Htela je da vidi kako joj stoji neka nova boja, na primjer crvena. Čvrsto je odlučila da joj nikada niko ponovo neće kazati da ne pazi na svoj izgled. Pošto se vratila kući, Ruža je stavila džezvu na ringlu, pa čekajući da voda za kafu provri, ponosito posmatrala novu crvenu haljinu. Smeškala se pri pomisli da će Nenino lice biti još crvenije onda kada shvati da više nije najbolje odevena žena u selu.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Debranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Cause they're telling me things
I already know. Every street preacher wants to waste my time, as if I need lessons in how to live my life. Rooms around my heart is shaking. Nobody knows the trouble I seem. Working so hard when the day is breaking. Working so hard while the city sleeps. Body's so tired and I'm tired of thinking. Digging for gold in the land of dreams. I want the chance of the life I'm missing. I want to know what it means to be free. And I just want to know what it is to let go. Find the right faces, looking for the soul of every small town. Traveling light, taking all the right places. I want to stay to be the last around. Gotta call home to the ones that love me. The ones that love me know I'm passing through. Come on up to the land above me. Dust in my hair and dust on my shoes. And I just want to know what it is. So hard to make it better. If I trust in you, will you trust in me? They don't know what makes you happy. They can't see the joy you feel. Storm clouds up, the sky is above me. I don't have faith, but I do believe. I just want to know what it is to let go.
Časova i 23 minuta, evo vratili smo se, mi smo u magazinu Prvom Radio Beograda 1 i sa vama smo do 13 časova. U ovom poslednjem satu obično su naše teme iz oblasti kulture i sporta i na početku nekoliko rubrika je pred nama i prva od njih će biti prikaz jedne knjige. Milan Jovanović je do sada objavio 10 romana i nekoliko zbirki priča, dobitnike književne nagrade Andra Gavrilović i Zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Srbije. Iako živi i radi u Nemačkoj, on piše i objavljuje u Srbiji. Nedavno se pojavio njegov roman Plamen sveće, koji je svojevrsna porodična saga iz doba viteštva i plemenitosti, ali i univerzalna priča o ljudskosti. Svetlana Mladenović.
U određenim trenucima svoga života pojedinci veruju da su dosegli sreću ili da zbog nečega imaju razloga da sebe proglase nesrećnim. To lično stanje njihove svesti kasnije, iz nekog drugog ugla gledanja, često drugačije doživljavaju. Tome upravo svedočimo dok čitamo roman Plamen sveće Milana Jovanovića koji nas vraća u 13. vek.
Namerno sam radnju romana smestio u severni deo tadašnjih srpskih zemalja, koje su u tom trenutku bile pod vlašću kralja Dragutina, odnosno bivšeg kralja, kao jedna oblast, jer u tom delu imamo najmanje izvora. I onda vam je najlakše da pišete, jer ja pišem o običnim, malim ljudima, o njihovim sudbinama, koje su naravno specifične u tom vremenu, ali ipak i univerzalne i podsjećaju na neke opšte ljudske vrednosti. Veliki knjez Šumski Miroslav, inače rođeni brat Stefana Nemanje, imao sina Toljena. Dalje o njegovom potomstvu se jako malo zna, ni dokle je egzistiralo, ni ostalo, što je meni opet dalo mogućnost da stvorim jednu fikciju, da takva porodica, odnosno njihovi potomci postoje, da su kasnije bili feudalni gospodari u ovom delu zemlje, za koji ne znamo ko su bili feudalni gospodari baš u tom delu srpske kraljevine, tako da mi je to dalo mogućnost da stvorim jednu fikciju.
Toljenović i nekada ugledni knezovi vremenom su postali beznačajna vlastela, a smenom na srpskom prestolu oni su bivali sve dalji vladarevi rođaci. Posjed im se smanjivao, a porodica uvećavala i dvor je postajao sve tešnji, a odnosi između snaja pa i braće sve zategnutiji.
Porodica postaje velika, što je u stvari jedno veliko bogatstvo, ali oni to ne shvataju, oni svi žele da oni budu svoj na svome.
Uzalud su za kralja ratovali, uzalud su podsjećali na dalekog zajedničkog pretka zavidu ili odanost njihovog rodonačelnika Miroslava bratu Nemanji. Dragutin je zanemarivao njihove molbe, a Milutin i otpustio mlađeg Toljenovića Vukašina. Njegovim dolaskom sa mladom suprugom na dvor u Beloj crkvi, najmlađi Toljenović mora da se iseli u Kulu i tu počinje roman i pali se sveća koja će diskretno osvetliti desetine živopisnih likova, a po najviše mnogo poželjnog Đuvegiju Uglješu.
Iako je Uglješa, da kažemo, ipak glavni lik, on ništa nije manje važan od nekih, da kažem, na izgled epizodnih ulova, kao što je Mitra, kao što je Bela, koja je vrlo specifična žena i karakteristična za tako vreme.
Bela, čije vidarske sposobnosti uvažava i kraljica, Draginja, Neda, Ivana, Jaglika, razbijaju zablude o nevidljivim ženama srednjeg veka.
Mislim da taj stereotip je totalno pogrešan, jer neki sve češći izvori na koji se nalazi vidimo da su žene posebno u toj srpskoj srednjevekovnoj istoriji odigrale veoma značajnu ulogu.
A u tvrđavi Borač, koja je konačno dodeljena Toljenovićima kao proširenje, obrela se i zagonetna mlečanka Franka.
To je devojka koja dolazi iz grada Sirmilionija sa željom da izbegne jedan ugovoreni brak, radi to lukavstvom, a posle toga stiže do toga da bude značajan freskopisac u Srbiji. Skalingeri su postojali u srednjem veku i gospodarili gradom Sirmione. Da li je postojala i izvesna Franka, to već ne znam. Sirmione, zamak u kome ona navodno živi, pošto je ona fiktivni lik, postoji i danas. Veoma je živopisan i kad šetate starim ulicama tog grada, vi imate osjećaj da ste stigli u neko davno prošlo vreme i meni uopšte nije u takvim okolnostima teško da na prozoru neke od tih kula zamislim jednu Franku. Sa druge strane imamo slučaj da na Borač kršu postoji dan danas jedna divna crkva, jedna divna arhitektonska građevina u kojoj imate freske iz tog vremena za koje se ne zna ko ih je oslikao, a oni imaju izuzetno, rekao bih, nežni kolorit. Te dve stvari u kombinaciji sa mojom maštom su stvorili jedan takav lik.
Franka je crtala Zenice Svetom Nikoli kad je njen brat kročio u crkvu. I Giacomo i Franka brakom su sjedinili dve crkve istog boga, a jedna od snaha Toljenovića je Bejša iz plemičke porodice Kastrati sa severa Albanije.
Ja tvrdim da, u stvari sami izvori kažu, nemam ja šta da tvrdim, da jednostavno u to vreme oni nisu imali problem između sebe. Brojni su primjeri da su se srpski plemići želili albanskim plemkinjama ili obrnuto. Nacionalno pitanje, nacionalne mržnje i ostalo se javio mnogo kasnije, to je proizvod 19. veka. tad su još uvijek samo postojali narodi, nisu postojali nacije.
Postojala je naravno i do danas opstala vlasterinska gramzivost i zavidljivost njihovih supruga, a to vrijeme krasi i krvna osveta.
Krvna osveta je jednostavno nešto što je neminovnost tog vremena i u srpskom narodu i u drugim narodima.
Toljenovići su gledano iz današnjeg ugla imali sve, i metak, vlast, poštovanje i što je najvažnije brojnu porodicu, izvesnu budućnost. Nisu bili ni zadovoljni ni srećni, želeli su više. Stalno im se činilo da je drugima bolje, da u drugim domovima svetlost plamena sveće jače sija, nikad pritom ne postavljajući pitanje koliko su na tim svećama fitilji kraći, niti koliki mrak nastupa kad oni izgore.
Jedna filozofija života se nalazi na početku, a u stvari srž suština je na kraju, jer svi mi težimo nečim velikim, a u tim pokušajima da stignemo do nečega mi ne vidimo u stvari ono što već imamo. I što jednostavno mnogo više vredi od onoga ka čemu težimo, zbog čega se dešava često da u tim pokušajima i sagorimo sve nego što treba.
Koliko smo uspešni ili srećni u nekom trenutku, mogli bismo da dokučimo tek kad nam se život okonča, ali tada sud o tome donose drugi, naravno ako postoje oni koji nas se još sećaju. Ukoliko postoje oni koji nas pominju, život nam nije bio promašen, a broj onih koji to čine i protok vremena u kome živi sećanje na nas jedini su parametri naše uspešnosti. Upravo tome nas uči plamen sveće Milana Jovanovića.
Priču zabeležila Svetlana Mladenović, 12 časova i 30 minuta.
But I
Radio Beograd 1, slušate magazin na Prvom, 12 časova i 34 minuta. U Narodnoj biblioteci Srbije u petak je predstavljena knjiga poezije U suton, Jelene Dimitrijević, dvojezično izdanje na srpskom i francuskom jeziku. Knjigu je Narodna biblioteka objavila u saradnji sa Filološkim fakultetom u Beogradu i projektom Književstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. Na ovoj promociji je bila moja koleginica Nada Vapić.
Zbirku U suton ili O Solejkušon Jelene Dimitrijević sačinjavaju pesme koje je ona pisala od 1926. do 1932. godine. Rukopisi ovih pesama godinama se čuvaju u Narodnoj biblioteci Srbije. Sada su prvi put prevedeni s francuskog na srpski jezik i objavljeni. Reč je o 31. pesmi pisanoj slobodnim stihom, a motivi koji u njima prevladavaju slični su onima koje pronalazimo u proznim delima Jelene Dimitrijević. Francuska kultura, feminizam, ljubav, putovanje. Čućemo šta o njenom stvaralaštvu i ovoj zbirci, kaže urednica knjige, profesor dr. Zorica Bečanović-Nikolić.
Mi čujemo glas srpske pesnikinje koja piše na francuskom jeziku i koja taj francuski jezik doživljava sa puno estetizovanja i uživanja u tom izrazu. Ja sam u toku ove književne večeri rekla čak da mislim da je za nju pisanje na stranom jeziku već neko poetsko očuđenje, jel da, već poetizacija. A kroz to ona izražava svoj kosmopolitizam, ona izražava stav jedne svetske žene koja je spokojna u svom kulturnom identitetu, a taj kulturni identitet se u tom njenom kosmopolitizmu spaja sa drugim kulturama, jel da? Takođe je važno da je Jelena Dimitrijević i neko ko je bio fasciniran istokom. Dakle, ona ne gleda samo u zapad kao izvor, kako da kažem, kulturnog stimulansa. Naprotiv, ovde smo večeras čuli i pesmu Istok, koja predstavlja gotovo jedno ljubavno pismo upućeno celokupnoj orijentalnoj kulturi koja je nju u mnogo čemu formirala, jel da? Inače, ona piše pesme koje zvuče kao ljubavna pisma upućena kulturama, takva je pesma Paris, takva je pesma Orijent, takva je pesma Španiji, jel da? Kao što piše kao feministkinja i kao žena koja se divi drugim ženama i pisma, pesme koje bih ja takođe nazvala ljubavne pesme tim ženama kojima se divila i kao ličnostima, a i kao figurama koje su donosile neku novu žensku samosvest.
Jelena Dimitrijević, književnica, feministkinja, putopisac, o svojim bogatim iskustvima sa putovanja po Evropi, Americi, Aziji i Africi, pisala je u delima Nove, Novi svet ili u Americi godinu dana, Sedam mora i tri okeana putem oko sveta, Pisma iz Indije, Pisma iz Soluna. Nakon smrti 1945. godine, dela ove književnice retkog talenta i originalnosti zaboravljaju se. Poslednjih nekoliko godina ponovo se objavljuju kako bi se osvetlio značaj njenog stvaralaštva za srpsku književnost i kulturu. Jelenine pesme u ovoj knjizi štampane su u originalu na francuskom, u prevodu na srpski jezik i u rukopisu. S francuskog ih je preveo dr. Vladimir Đurić.
Moje iskustvo je da sam ja uspeo, koliko moje moći, da se identifikujem sa Jelenom Dimitrijević na francuskom. Znači, ja sam prvo nju upoznao na srpskom jeziku. Dakle, to je to bogatstvo slojeva, tako, koje upoznajemo čitajući nekog pisca. Dakle, ovaj jezički sloj na jeziku koji nam je zajednički, stran jezik, to iskustvo je za mene bilo, dakle, jedinstveno. Naravno, nailazio sam na brojne probleme, sad prevođenje je jako težak posao, pogotovo prevođenje poezije, ali sam se zaista trudio da prevedem, dakle, ne samo značenje reči i stihova, nego i njihovo zvučenje, kako to zvuči na francuskom, kako bi to zvučalo onda lepo i na srpskom. Svakako, delo Jelene Dimitrijević je interesantno sa brojnih aspekata. Iz raznih perspektiva se može posmatrati, tako da sigurno savremeni čitalac, iako je vremenska razdaljina stotina godina, može, i ja mislim čak da savremeni čitalac vapi za takvom poezijom i takvom književnošću kako je Jelena Dimitrijević, ona zrači duhovnošću pre svega. Ona otvara svetove duhovnosti i ona svet gleda duhovnim očima, dakle udahnjuje dušu, dakle ono što ne smemo izgubiti.
Knjigu U suton Jelene Dimitrijević možete pronaći i u elektronskoj formi na sajtu Narodne biblioteke Srbije.
Slušali ste rubriku koju je za vas pripremila Nada Babić. 12.39, Radio Beograd 1.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Mladen Pecović, album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
Ovi svet se menja.
pitanja.
Novi CD Bajage i instruktora.
Greška,
ovaj svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Yeah.
Još 10 minuta ostalo do 13 časova. Radio Beograd 1 i magazin Na prvom najavljuju sportske teme. Slobodan Igrutinović pripremio za vas sportske priče iz oblasti fudbala i košarke. Slobodane, dobar dan.
Dobar dan. Pa da, upravo tako, u toj nekoj, da kažem, skromnoj ponudi sportskih dešavanja ipak se nešto dešava na fudbalskim i košarkaškim terenima. Pre svega fudbaleri i stručni štab Crvene zvezde otputovali su danas u Nemačku, gde će sutra igrati meč sa Hoffenheimom u Ligi Evrope. Trener Dejan Stanković na put je poveo 23 fudbalera. Utakmica se igra od 21 sat sutra uveče, dakle bez prisustva publike, a RTS je obezbedio direktan prenos na svom prvom programu. Druga utakmica grupe L u kojoj je Crvena zvezda između Slovana i Genta biće odigrana u istom terminu u Češkoj, takođe bez prisustva navijača. Fudbaleri Partizana za to vreme dočekaće danas ekipu iz Bačke Palanke u 16. finala Kupa Srbije. Trener Aleksandar Stanović izjavio da će posle večitog derbija za njegov tim ovo biti teška utakmica, ali da se na nju moraju fokusirati. Susret na stadionu u Humskoj počinje u 16 časova, a ostali mečevi 16. finala počinju u 15.30. Sastaju se Jedinstvo Vojvodina, Kabel Radnik, Trajal TSC, IMT Inđija, Radnički Pirot Proleter, Sušica Spartak, Voždovac Grafičar, Smederevo Radnički Niš, Mačva Metalac, Novi Pazar Čukarički, Rad Kolubara, Mladost Lučani Dinamo Vranje i Javor Radnički Kragujevac. Ova poslednja utakmica počeće u 18 časova. Odložen je susret Crvena zvezda Zlatibor zbog već pomenutih obaveza Crvene zvezde u Ligi Evrope, a jedan meč odigran je juče u Kruševcu. Napredak je savladao Žarkovo sa 2:1 i oni će dakle biti prvi učesnici osmine finala Kupa Srbije. A najtrofejniji evropski košarkaški trener i predsednik borda trenera Evrolige Željko Obradović oglasio se povodom aktualne situacije u evropskoj košarci, poručivši da je zdravlje svih na prvom mestu i da će najveći uspeh biti kada se navijači budu vratili u dvorane bez ograničenja. U saopštenju koje je dostavljeno evropskim medijima navodi se da je online sastanak vodećih evropskih trenera trajao nekoliko sati, nakon čega se oglasio najbolji među njima, naš Željko Obradović. Verujemo da će ova teška vremena pandemije COVID-19 proći i molimo naše navijače da budu strpljivi, da budu podrška igračima, a one koji prisustuju utakmicama u arenama molimo da striktno poštuju medicinske protokole, stoji između ostalog u saopštenju trenerskog borda. Evroligaški treneri su pozdravili najnovije promene koje je odbor Evrolige doneo 19.10., dakle pre dva dana, prilagođavajući modifikaciju posebnih COVID-19 propisa, tako da dakle i Evroliga će i dalje igrati bez navijača u većini gradova, u nekim zemljama i u nekim gradovima su počeli da puštaju u dvorane određen broj navijača, neki manji broj, međutim kako vidimo da se sada pandemija ponovo rasplamsava, verujemo da će i oni prekinuti sa time, tako da ostaje ovaj protokol sadašnji.
Dan po dan.
Baš tako.
Najlepše vam hvala. Slobodan Igrutinović pripremio za vas hroniku sportskih događaja 12:53. Ali ja sam... Na kraju ovog današnjeg izdanja magazina Na prvom, reč dve o vremenu. Meteorolozi najavljuju danas sunčan dan i toplije vreme, čitavo prepodne je Beograd obasjen suncem, pa će se tako nastaviti očigledno i u popodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura od 18 do 21 stepena. Inače, što se tiče narednih dana, temperature će biti slične, vreme će biti lepo, možda čak i malo toplije. Kažu da će do vikenda biti sunčano i osetno toplije. toplije i možda je to ovo parče Mihojskog leta kojem bi trebalo da se radujemo u ovom trenutku. Jutra će samo biti hladna, bit će slabog prizemnog mraza i magle mestimično, a maksimalne dnevne temperature u većini mesta iznad i znatno iznad prosečnih vrednosti, to znači od 20 do 23 stepena tokom dana. Od subote do kraja perioda, umereno do potpuno oblačno, hladnije mestimično s kišom. Dakle, imamo još ovaj i dva dana pred nama koja će biti lepa i sunčana. A red je sada da se i pozdravimo sa vama. Ton majstori u današnjem magazinu na prvom bili su Aleksandar Kostić i Miroslav Antonijević. Još jedan Aleksandar Ali Radović bio je producent emisije. Katarina Epštajn je muzička urednica. Ja sam Mirjana Nikić. Mi vam želimo prijatan dan i ostanite uz Radio Beograd 1. Očekuju vas vesti tačno u 13 časova, a odmah zatim i naša familiologija. Sa vama smo, kao što znate, 24 sata u toku dana. Slušajte sada Bajagu, uživajte u pesmi koja se zove Rimljani i ostanite uz naše talase.
Više varvara, a sve je manje Rima.